Andijondagi so'kong'ich hokimning ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi o'tkazgan tekshirishda hokimning joriy yil 16 oktyabr kuni kollej o'qituvchilarini kamsitgani tasdiqlangan. Andijon viloyat prokuraturasining virtual qabulxonasiga kelgan shikoyatga 18 dekabr kungi 4492 raqamli javob yozilishicha Rahmatullayevning harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41 moddasi ko'rsatilgan huquqbuzarlik alomatlari borligi aniqlangan. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu hujjatda ta'kidlanishicha, joriy yil 7 dekabrda ma'muriy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atilib, to'plangan hujjatlar Andijon shahar ma'muriy sudiga yuborilgan. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan mulozimning 25 dekabr kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimining tiliga erik bergani yuzasidan sud hali bo'lmagan. Mulozimga ko'ra, sud hokimga jarima solishi kutilmoqda. Hokim shu kunlarda o'z lavozimida qolmoqda, deydi mulozim. Uning aytishicha, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning majlis paytida o'qituvchilarni shakal, tivar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani prokuratura xodimlari tomonidan jiddiy o'rganilgan. Mulozimga ko'ra, prokuror tekshiruv paytida hokimning deputatlik daxlsizligi xalq deputatlari Andijon shahar kengashi tomonidan vaqtincha bekor qilingan. Dilmurod Rahmatullayev xalq deputatlari Andijon shahar kengashi raisi va deputat sifatida daxlsiz shaxs hisoblanadi. Andijon shahar hokimligida ishlovchi mulozimning aytishicha, 25 dekabr kuni ertalab shahar hokimi ishda bo'lgan va ertalabki majlisni o'tkazgan. Mulozimga ko'ra, hokim ertalabki majlisni o'ta xushmuomala tarzida olib borgan. Ayni paytda hokimiyat eshigiga audio video yozib oluvchi uskunalar kiritilmasligi haqida taqiq e'loni osib qo'yilgan. Nima bo'lgan edi? Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16 oktyabr kungi majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tivar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayl paydo bo'ldi. 27 noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shaqal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan. Ozodlik o'z surishtiruv davomida hokim tomonidan haqoratlangan ayollar ism-sharifini va ularning mahalla boshqaruvidagi maqomini aniqladi. Shunday haqoratga duch kelganini tasdiqlagan bu keksa ayollardan biri Qudaanda mahalla ko'y ichidagi obro'siga putur yetkazmaslik uchun o'z shaxsi sir qolishini so'radi. Bilasiz, endi o'zbekchilik shunaqa haqorat qipti hokim deb gap so'z bo'lib ketsa yaxshi emas. Allohga soldim, endi so'ksa so'kibdi-da, dedi ozodlik gaplashgan haqoratlangan ayollardan biri. Yig'ilishda bevosita qatnashganlardan birining ozodlikka aytishicha, bu ayollar shaharning San'at va Qo'shariq mahalla raislarining maslahatchilari bo'lgan.